Euskera hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari hasiera emoteragoa, astero egiten dugu moduan Adolfo Arejita Labairu Fundazioko kide eta euskaltzaina. Hementxe daukagu beste behin. Zeregin horretarako Adolfo ondo etorria.
Eskerrik asko libe.
Bueno, erabideetan alkarrizketatu batek esandako esaldi bategaz hasiko dugu gaurko saioa. Ni baino urtebete edo bi zarragoa da. Zelan esan behar da Adolfo? Urtebete edo bi zarragoa ala urte bat edo bi zarragoa. Ni neuk esango dutza. Lehengoko esango nekela.
Zuk, ba ni bigarren esango neuk.
Bai,
bai.
Urtebete edo bi zarragoa.
Urtebete zarragoa.
Edo urte bat zarragoa. Bueno, igual, ondoin zalantzan zartu.
Arazoa zein da. Arazoa da, sekuentzian ipinten baditugu zerak, zenbatzaileak, bat, bi, iru, lau, ez da. Baina, bete, urte, bete horrek, ordezkatzen dau moduren baten bat hori. Urte bete da, ba, eskondu ginela. Urte bat, urte bete bihurtzen da. Baina, sekuentzian, betegaz barik, bat horregaz, egiten dau ba, ustardura edo zeo zelan esan, ez da. Bestera batera esateko, ba, ni neuk, boize, urte bat edo bi zarragoa, eta aste bat edo bi lehenago, aste bete edo bi lehenago, baino, aste bat edo bi lehenago, edo ordu bat edo bi geroago, ordu bete geroago bai, aste bete harinago bai, baina ja, lerrokadan edo lerroan edo sekuentzikate baten sartzen badozuz, bete eta bi ez dira ondo eskontzen. Hori da, transmitiru gura odana. Igual ez da holan izango baianik, eritxi hori daukat. Karo, bete, denpora izenakaz, zeintzuekaz erabiltzen dugu. Erabiltzen dugu, ordu bete, minutu bete ez dugu esaten. Ordu bete bai, aste bete bebai, hile bete bebai, urte bete bebai. Eta baina ez dugu esaten beste batzuekaz, ezta? Bueno, bete horrek bat ordezkatzen dau. Hori gauza garbia da. Baina bete hitza zenbatzaile zereginetan erabiliarren, ba, hoize, ba, bi, iru, lau, bost eta beste zenbatzaileekin ez da, ba, ekantzen, hori da, ezta? Bueno, hori da nire konklusioa. Betegaz ze eratako sekuentzia zabalagoak eraikitzen ditugu. Esate baterako, denpora goraberakoa, gorabera aurretik edo lusatu edo laburtu egiten badugu denporea, esan geinke, lagungarritzat hartu geinkez, ba, ordu bete eta gehiago, aste bete baino gitxiago, hilabete inguru, urte bete pasautxo, edo urte bete garrenean, edo aste betetik ona eta olakoak, ezta? Gero, bete hori asko eskontzen dugu denpora izenotan da aditz kopulatiboagaz, ezta? Zatako trako, ordu bete baino ez da joan dala, ez da gehietxian egondan bat, ordu bete baino ez da joan dala, edo aste bete da akaburengoz ikusi zindu da zala, edo hile bete da ba, eskondu zala kasurako, edo urte bete da, gaixo txar batek eroan euskula urlia bat. Bueno, hori da beteren kontua. Noiz ez dugu erabiltzen bete? Ba, esate baterako, urte bete esaten dugu, baina urte bete a ez dugu esaten. Mugagabez erabiltzen dugu. Zegaitik, bete horrek ordezkatzen dagoelako zenbatzaile mugagabe bat. Bueno, aste betek, aste beteren, ordu beteren, urte beteri, eta abar, ez da. Edo, eta gero batez behazko erabiltzen dira, leku denpora kasuetan, ordu betean, hile betetik ona, aste betera, urte beteko penitentzia, eta olakoak. Bueno, horrexek dira, ez da. Eta amaitzeko, ohartxu bat, inoz uste dote gure saio honetan aitatu dugula, baina badira denpora izen batzuk, betegaz, ba, ekantzen edo egokitzen ez direnak. Egunegaz ez dugu esaten bete. Egun bete da ez dugu esaten.
Ez, ez.
Gau bete ez dugu esaten.
Ez.
Goiz bete ez dugu esaten.
Goiz osoa, gau osoa.
Hori da. Erabiltzen dugu adjetibo bat, goiz osoa, egun osoa, edo gau osoa, edo arratzalde osoa, edo olakoak, baina arratzalde bete bez. Da, irakurri izan dodana da, gauztiot ondo, azmatuta dagoela, mendea siglo esateko. Gilen gizaldia esaten zan, gizaldia generazion da. Da, mendea, mende bete, bai esaleitek, gertatzen dara mendearen zikloa oso luzea da, gure gizakiok mende bete bizi diranak gitxi baino ez dagoz, orduen mendearen kontzeptu hori barria da. Baina begionez ikusten entodaz, ez da. Bueno, horrexek euskiok, ba, obetzat joteko, txartzaten euke joko bestea besta, baina obetzat joteko urte bat edo bizarragoa dala, ba, urte bete edo bizarragoa dala baino. Bueno, neure eritxia libe.
Bai, bueno, ba, aurrean zagoaz. Latinez guztiz ezaguna dan errefrau baten berbak dira, premium vivere deinde filosofare, ez da,
bai, Rolfo,
latineko esara da, hain zuzen be, primero vivirle, lego bizi, eta gero filosofia, ez da,
bai,
edo
bai.
Filosofa.
Hor, ironia puntu bategaz, euskal bai. Komentuetan eta holakoetan, ba, aitatu izan dira, latina ikasi da benek, baina euskaldun garbiak izan diren arteko, herri filosofiak bezaldiak, ez da, da, bada bat, behin izan da bena, ba, zelan da hori euskaraz, ba, jandalo, bueno, ez da hori, baina jandalo, ba, apska bat agarrotze bat, ez da. Baina, arantzazuko takoan aspaldi irakurria dut, eta beste askopi irakurriko den, lehen gehiago irakurten zanien, hau, takoa, ez da. Ba, filosofia baino hobe, oliosopea, hori bai, ez da horrek zerak. Baina, ezakuntza kontu horren parekoa zein da. Bizi, horretan primum bibere, horretan bizi da, lehenengo, ba, jan alizatea. Hau da, bizi alizateko ba, janedan eukitea. Eta gero gogoeta egitea. Gero, hausnarrean edo gero gainerakoak, ez da. Baina lehengo adala, ba, bizirik iraun alizateko ba, janedana izatea. Orduen, euskeraz, badira errefrauak, honen pare-parekorik apenas ikusi dut, baina badira beste batzuk, lana eta jana alkartzen da benak. Iana eta lana. Bueno, bizi eta lan, ba, esate baterako hemen ba, ikusi ditut batzuk, beharrein beti bizi beharko bazinelez. Bizi gaur hil beharko bazinelez, hau dino atzotik batek. Biziko bada lan egin behar, dino beste batek. Edo, biziek bizi lan, hilek lurrek, hilel, biziak bizi lan, ez da? Hile lurrek jan, hau gogortxoa da. Bueno, gero, janata lana, beharta jan hori maiztasuna hundiko, errepika hundiko, ba, errefraua da, edo gipuzkerazko beste honek, aurrena jan, eta gero lan, edo, hau, bizkaiko beste batek, behar egin bikozu, jan bihar bozu, ez da? Jan bihar. Edota, etxean jan eta kanpoan lan, edo, gaztaroan lana eta zaharzaroan iana, edo gaztea lanera eta zaharra atzedenera, ez da? Honek berrekurrenteak dira, behin da barri gozaten direnak. Bueno, lanaren ingurukoak gero beste batzuk batira, lana soilik gaitatzen da benak, ez da? Edade batera eskero, disgustu gutxi, lana neurriz eta mokadu goixo-goixoa sarri-sarri. Hau da, filosofia, bizi filosofia bat, zahar-zarotik ba, ikuspuntu horregaz egin ez da. Beste batek, errefrauetan lana modu askotara, ertz askotatik horatzen jako, eta beste batek, dino, beharragaz egiten dan bidea da garbiena. Beharragaz, lanagaz egiten dan bidea da garbiena. Gaur, erabilietan eta bestetariko irabazpide asko ikusetan zuten diran aldi honetan, ba, erara datorren, ez da. Beharrak, berak, erakutsi beharra, hau da, premineak erakusten dauela beharra, edo beharrak beharra eragin bebai, hau da, beharrean dabilenak, berak beharra eragiten dauela. Osa, alperra edo geldi dagoenak, arekin honez da ikusten beharrik, ez da? Baina beharrak berak eragiten, beharra eragiten dauela, ez da? Eta, beste bat, oso polita, beharrari norberak hartu behar deutzo goia, ez beharrak norberari. Beharrari norberak goia hartu, esan, neurria bilatu, ez da? Bueno, eta gero amaitzeko, ba, goiz eta beranduak azlotuta dagoena, goizeko lanak urrea balio dau. Hau da, goizetiko lana, goizean goizetik egiten dana, ez da? Bueno, horre ze guztiok eta mila gehiago.
Bueno, ba, eguraldiaz berba egiten dugunean eta sarritan egiten da, ez dakizunean persona batek astopeta zaranean da zertaz berbain beti izaten da eguraldi, ez da?
Bai, ba.
Eta batzuetan esaten dugu, bero dago, baina beste batzuetan, bero handia dago. Bero, baten bero dino eta bestean bero handia, Adolfo.
Bai, diferentzia da, bero mugatzaile bakoa dala. Ez dugu esaten beroa dago, ez bada bero
dago.
Eta bestean adjetiboa sartzen dugu, da, dinogu, bero handia dago, ez dinogu bero handi dago. Hori da, gramatika diferentzia bat dago. Bueno, irakasle batek Itxaso Salas, Labairu Fundazioko irakasleak, bialdu deuzkun zalantza puntua da, gramatika batzuetan esaten dana ondo ulertzen ez dauela ta, ez da, da hori argitzer ez da. Beste, beroa da, eguraldiaren fenomeno bat, baina badagoz beste batzuk, esate baterako sargoria, ezta?
Sargoria, bai.
Ba, sargori dago esaten dugu, bero dago esaten dugu moduen. Baina gero aurretik ipinten badautzegu itzelesko,
itzelesko sargoria da.
Horixe. Itzelesko sargoria dago. Zein da zuzena? Hori da Itxaso Salasun gure euskera bezale irakasle honen zalantzea edo kezka hori, ezta? Bueno, sargori dago ala sargoria? Dino berak. Bueno, ba, argi dago, ez da? Bakarrian, sargori, egon edo alako zebat. Horrekin batera, hotza hartzen badugu, hoz dago esaten dugu, ez da? Itaun bat, libe, zuk, tengo frio esateko, bero...
Zela, hotza dekot.
Bai, bai, hoz daukat, ez.
Ez.
Hotza dekot. Hotza daukat. Da berogaz, nik bai entzun dut, hori busturialdien eskontzen dut.
Bero batekot?
Bai, bero batekot da, hori ahampatu egin duzu, handitu egin duzu.
Bero batekot?
Bero batekot, bero dekot ez?
Ez.
Ez, bueno. Bai, hor, badia, bada zera. Bueno, bai, bero dago, edo oso dago bai. Baina handi sartzen badugu ondoan, hotz handia egiten dago, edo hotz handia dago. Kontua da, esan da, hotza egiten dau, ala hotz egiten dau. Ba, nik uste dut hor, adiz lokuzinua sartzen dugula, hotz egin eta olakoak. Bueno, sargori, fresko gazbe bai eta epele gazbe bai, ezta? Epel dago, fresko dago, edo fresko egiten dau, gero oskirri, oskirri nago, oskirri esaten duzu? Ez, oskirri, ospera,
bueno, bai, osperia da.
Bai, osperia da izan, bai, bai. Egonegaz orduen ospera nago edo oskirri nago.
Nik neu ez ez dut erabiltzen inoz. Hori da osperia. Bai,
lekuri lekura aldatu egiten direnek esaerak, ezta? Bueno, ba, hotz handia, itzelesko beroa, sekulako hotza, sargori, egun sargoria dago, egun sargoria, adjetibo modura, eta holan, baina beste fenomeno, eguraldi fenomeno batzuk beti darabilguz mugatzaileaz hori bezindaztu. Esate baterako, haizeagaz, berota hotzegaz bai, baina haizeagaz, ez dago esaten haize dago, hor, haizea, edo txingorra, edo edurra, edo leia, edo izotza dago esaten dugu, ez da? Edo haizea dabil, edo edurra egindau, edo txingorra, edo inetazia da esaten dugu. Beraz, gramatika biurra dago, esan idot, eguraldi fenomenoetan, bada, fenomeno funtseskoekaz, hotz, bero, fresko, olakoakaz, epel, badago, gramatika, mugagabetasunaren gramatika hori, da, artikulurik ez erabiltearena da, fenomeno antxinati datorna, fenomeno euskera zaharraren erraztua da. Eta besteetan daukagu esan degun gramatika arautu edo normalizatua mugatzaileaz erabiltzen duguna. Ba, hori esan, gehitu nahi nebana baitxaso zalazen zalantza honi.
Bueno, edabidetan entzundakoa, udalak ordubi luzaroago zabaltzeko baimena emon deutze, taberna eta jatetxei, ordubi luzaroago.
Bai, hau astesantu hueltako notizia bai. Da, ja, joana da astesantua, eta hori guzti hori, baina bialdu eustan mezu bat, ba, nok eta Pedro aurreko etxeak erandioatik, ez da? Entzun egiten dau, da, belarri hona dauko eta euskal zen onadeko. Da, dino base, bera mezuan dino. Egunotan, informatiboetan zera entzundot. Udalak, ostalaritza ordubi luzaroago zabaltzeko baimena eman dau. Ordubi luzaroago zabaltzeko baimena. Ez dakit baina, dino, gure Pedrok, ordubi luzaroago arraro egiten jat.
Ordubi gehiago, izango gonkez.
Behar bada, ondo egongo da, baina nik uste dut, ordubi gehiago zabaltzeko baimena, esan ezkero, nahiko izango litzatekeela. Ba, beste barik, dino, asteguren, asteguren ona izan eta eskarrik asko alde aurrez. Astegurena, hori berba zaharra da, eguengurena, eguenguren eta barikuguren be, nahiko zaharra tira, eta asteguren, aste santu esaten da, baina asteguren be badago. Eta betu, Pedro, berba zahar hori gogora...
Barikuguren egun eta eguenguren egune guk bai.
Horre bai.
Horre bai.
Asteguren, nik asteguren hemen darabilena nik ez dut esaten.
Ez, nip ez.
Baina, baina esan, testoetan eta agiri da. Bueno, esango, leku batzutan, esango zan eta esango da, ezta. Bueno, baina arlora etorrita eta arloa zan luzaro horren kontu, ezta. Bueno, zuzena izan daiteke, baina ez erabili. Hau beste askoaz gertatzen da. Gramatika hau zuzendako, ba, egon daiteke. Baina bai. Iztunon joera, edo iztunon usadioa ez da hori. Da, kasu honetan bez. Ordubi, denpora balioko sintagma hori, denporaz luzatu edo laburtu gura badugu, konparazio baten bidez, esan geinke, hoiz esan dugun, ez da, ordubi gehiago, edo ordubi gitxiago, ez da? Edo esan geinke, ordubi harinago, ordubi lehenago, ordubi aurrerago, batetik edo eta ordubi geroago, ordubi atzerago, ordubi beranduago, edo ordubi osterago, bestetik. Baina, zerria soten da luzaro, luzaro da adverbioa, eta luzaro erabiltzen da, bakarrik ez, beste izen sintagma baten bustan edo gehigarri legez. Orduan, luzaro adverbioa egin geinke konparatu, esan geinke luzaroago, esan geinke luzaroegi, esan geinke luzaroegin, luzaroen, esan geinke luzaro be luzaro, esan geinke luzaro baino luzaroago, esan geinke luzaro txo, edo luzaro samar, edo esango duke baita be lar luzaro, edo luzaro barik, eto lan esan geinke. Baina, gramatika, mark, bueno, horrek, eta gerota dugu luzaroan, luzarora, luzarotik eta horre guztiok. Baina, aitatu ditugune ordubi luzaroago hori ez genduke aintzat hartuko, segaitik oituraz kanpo dagoelako. Beraz, luzaroago bera da sintagma baten edo gramatika unidade baten ardatza, hau da adverbioa. Gero, berak hartu leik ez beste lagungarri batzuk, baina bera beste baten morroi ez da bihurtzen, ez da? Bueno, horrisek dira, esate baterako, ordubi, hiru egun edo laurte, lango izen, denpora sintagmen osagarri legez, ez dugu aurkituko luzaro. Bueno, ba, horrekin luzatuko ez dakit ulertzen dan, baina nik uste dut, ba, goiko esaldi horren desegokitasuna edo hobekuntza beharra aitatzeko ba nahikoa dela.
Bueno, eta iragarki baten agiridan esaldia, odol ateraketak getxon, odol ateraketak, Adolfo, horreke belarri emoten deu, takadia, eh?
Bai, odol ateraketak, eske libe, asko esartu da gure artean, ba, aditzetatik, izenak eraikitzeko, izen abstraktoak, izen ba, kontzeptualak, sartzeko ba, keta, sorioneko keta. Da keta, ez dugu horren beste erabiltzen, ba, badira keta, badira pen, badira men eta olako marka batzuk, ba, abstrazio kontzeptu sustantibuak eraikitzeko, ba, asko agusatu ditugunak, baina bategaz astu gara. Eta da, aditza izen bihurtzen dauen oinarrizkoa da, eta da, ze edo te, zta? Odola ateratzen dela esateko, niretzat errezago da esatea, odol ateratzeak, edo otol, odol...
Ateratzeak.
Ateratzeak, zta?
Bai, bai.
Beste adibide asko be badaugose gauza bera esatera datozenak, ezta? Esango eguneroko hizkuntzan erabilten direnak, ezta? Ba, egurra txikitu behar badugu, egurra ba, sugarritzat, ba, hombra, guk esan gein kez, egur txikiketak, bai, esaten dugu, egur txikitzea, esaten dugu, ezta? Arria lepora edo zorbaldara igoteko, altzatzeko kirol horreri, ba...
Arri jasotzailea.
Arri jasotzaileena, ba, hombre, arri jasotzea daukagu, arri jasoketa, edo arri jasoera, edo arri jasopena, mila eratorri egileitek ez, baina batzuetan, ez dago horren beharrik. Harri jasotzea edo harri altzatea nahiko dira. Hori da transmititu nahi dudan. Mezu batzuetan gabiltzala, onbila, onbila, bonbila, esangot gauzarik eta arraroenak normal bihurtu gurarik. Eta hori da odolateraketaren kasua. Odolateraketa ez dugu iztunok erabilten, da ez dut uste behingoan erabiliko dugunok euskeraz bizi bagara.
Hori da, bueno ba, odol ateraketak getxon, ez, esango dugu, odol atarateak, bai. Edo odol atarateak getxon.
Olako zerbait.
Bietara, ez da, bai. Ondo dau. Bueno ba, hemen txitsiko dugu Adolfo Badere itxasu gorkoz, denporia joan jaku, datorren astean kontu gehiago bai.
Eskerrik asko, libe.
Agur.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.